galabuna xisteen hadhigisteel dhamaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda galabtay wararka video way idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waamalina hada bisha December ee sanadka 2022 kan waa 25 waxa naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtay wararka VOA waxa idin daadhinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobadaas ku dhageysan doontaan idaacadda galabtay wararka VOA waxa ka mid ah wareysiin la yeelanay xildhibaan Ilhaan Cumar oo booqasho ku maraysa maamul goboleedka Puntland.
Taa wallahi sifir wacan u ahaa aadan isfarxsanahay haddii inaan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro. Ayaan badanaan rajaynayaa inaan idin imaado lixdan idinka maqnaa aafo intuusan dimaninna hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka soo laaban doono. Marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay.
Waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan guurka Soomaalida.
Marka hadii marka hore guurkii la fudeyo waxa waaye goleysa badan ka imaanayo oo la istaxsanaya, laakiin fudeydka kan ka hadlayna maaha in gabdhuhu guurka ay fudeyaan, meherkii fudeyaan, maxaa guurka uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay, maaha tan ka hadlayno. Laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culayska ku keenayay in aad looga taxadaro oo cilmi aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin ku haynaa idaacadda galabtay wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Afar iyo toban kalluumaysato Iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay hadalkooda sida ay maanta waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee FB, kalluumaysatada ayaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhow Soomaaliya, waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo ay la yeesheen madaxda dowladda, isimada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ISNA. Waxaa lagu soo dhaweeyay xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Tehran ee Imaam Khomeini habeenimadii Sabtida ka hor inta aan loo dhoofinin magaalada koonfurta ay ku nool yihiin ee liraahdo Chabahar. Ayaa intaas raacisay wakaaladdu sii deyntooda ayaa timid ku dhawaad hal bil kadib markii booliska Soomaaliya ay sheegeen in ay ka heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka Iran iyo 6 u dhashay dalka Pakistan. Ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo iyadoo booliskuna aanay bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida lagu sii daayay badmaaxiintaasi iyagoo soo xiganaya baaritaan socda. Booliska Indonesia ayaa sheegay in doon ciladaysnayd oo siday 57 qaxooti reer Rohingya ah ay ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi kadib muddo bil ah oo ay ku jirtay badda kumanaan qof oo u badan muslimiinta Rohingyaha ee degan dalka ay buddhistaha ku badan yihiin ee Myanmar. Ayaa naftooda waxa ay sanad kasta khatar u geliyaan safarro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo kuwaas oo ay badiyaa ay ku raacaan doomo aan wanaagsanayn iyaga oo doonaya in ay gaaraan Malaysia amaba Indonesia. Doontan alwaax ka samaysnayd ee ay la socdeen 17 ka ragga ah ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay gaartay xeebta gobolka liraahdo Akeh ee ku taalla galbeedka dalkaasi sida ay wakaaladda wararka ee FB ka soo xigatay afayeenka ciidamada booliska ee gobolkaasi. Ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas uu ku dhacay wabi isaga oo ka gudbaya Buundo ku taalla gobolka liraahda Galshiya ee waqooyiga bari ee dalka Isbain sida ay haddan maanta ah sheegeen adeega gurmadka degdega ah. Shilkan ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada liraahdo Vigo oo aan ka fogeyn xuduudda dalka Portugal. Wargeyska gobolkaasi ka soo baxay liraahda La Voz degalashiya ayaa waxa uu wariyay in baska uu siday dad booqanaya ehladooda oo ku xiran xabsiga ku yaala Montrose oo ah bartamaha gobolkaasi. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan xildhibaan Ilhaan Cumar oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay booqasho ku joogtay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe ayaa sidoo kale waxa ay booqatay degmooyinka Qardho, Bandarbeyla iyo Duudo markii ay ka soo laabatay deegaankaasi waa deegaamadaasi waxa qadka taleefanka ku wareysatay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac oo ugu horeyna weydiisay ujeedada socodka ay Puntland ku timid.
Taa wallahi safar waxaan u ahaa in aadan farxsanahay haddii aan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro ayaan badanaan rajaynayaa inaan idin imaado bilix sana idin ka maqnaa in aabe intuusan dhimanin hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka ku soo laaban doono marka alxamdulillaah hadday ii suurta gashay meelo badan fursad u helay in aan tago meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan tagin oo beelo ay ka mid tahay aan marka alxamdulillaah si fiican safarka noogu dhacay
ma aha markii ugu horeeyay ee Puntland aad tabaado xildhibaane marka maxaad isleedahay waa iska bedeleen
waa markii saddexaad aan Puntland imaado markii koowaad 2011 imid haddana 2016 ki hadda igu saddex ah waxyaalo badan ayaa iska bedelay hadda magaalooyin waa dabay dhismeen jidadkii waxa isbedel badan aan ka dareemayna markii aan socono dadkii waxay u egyihiin hadda dad horumar gaaray oo isku filan dareensan oo waxay ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseynayay in aan hadda qardho tago oo aan arko dad od lugu soo doortay beelana hadda way sugayaan inay codeeyaan bisha soo socoto marka waxyaalo badan ay iska bedelay Puntland ayaan ti koowaad aan imid 2011 kii waxaan u imaaday project aan waday oo aan fiirinayay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin marka alxamdulillaah 11 sano ka bacdi markii aan soo laabtay hadda dadkii oo hadda qaarna codeeyeen qaarna sugayaan inay codeeyaan aanu imid marka waa farxad weyn
sida u aragtaa nidaamkaas marka Puntland ay u gudubto habka xisbiyada badan
si wanaagsan aan u arkaa wax aniga aan aad u xiiseynayay ahayd saan kuugu sheegay waxaan u malaynayaa hadda dadkii abuuriskii Puntland ka qayb qaatay oo Puntland soo halgamay iyaga laftirkood inay xiiseynayeen aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne Puntland usoo noqotay kulligood in aan waqti la qaato oo la fadhiisto oo wareysto marka waxaan u maleynayaa hadda wax iyaga hanweyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne Dani uu suurtageliyay dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujaysan yihiin oo diyaar u yihiin
Ilhaane waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida Duudo iyo Bayla safarka halka aad ku tagtay bal ka waran
markaan yaraay oo aabba aan weydiiyay wuxuu dhulkiisii intuu markuu ka soo tagay meesha lagu laaban sidii jiray haddii dhulkaas aabba waxa la dhahaa geer go'an iyo gaariwa marka jidad badan hadda waa isku xirmeen oo markaas boosaasi iyo xataa way ku jirtay asiga uu dacda yaraa alxamdulillaah waxaan u maleynayaa in hadda jidadkaasi ay suubsameen laakiin hadda dhulkii aabbe iyo dadkiisa ay ka imaadeen beele iyo wili inay sidii tahay waa jid aad rafu u ah waxaana rajaynayaa oo hadda waqti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer Puntland iyo reer Bayla sidii jidkaasi loo dhisi lahaa
wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mise mashruuc baa u haysaa lagu dhisaayo
waan ka qayb qaadanaynaa mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo project hadda waqti dheer qaadan doonto waxaan u maleynayaa hadda kulligeen haddii aan ku mididno inay suurtagal
safarkaaga waxaad ku timi Garoowe Qardho iyo labadaad magaalo oo kale حاجات لا أصومالي كتجيسة
مقدسة أنا يا هدي إلهي رهزو إن وقت جاء نوير وحن رجينا يا إن هدا غير مقدسة عن كوردون وعن سيريسيك سوينين
سيدو أركتها ندم كفدر على كأح صومالي إقاضتي إن إسكوما مولان محادث ليده وكخل دياما إنت بدن واحد على إن مامل قبرية ذا يوم دو دفدر على كأح وخلاف صون ونضع كده حلاص.
هذا يعني نظام صدر الأهوان كسر قري إن حدنا إن كونغرس ومن عن كأحي نظام كاتو صدر الكأح أمريكا سو اكتحي صدر السيستم كوش قيسا إن استديو يجا اسمه مرو إن صدر الكن شقي سوتا إن خلاف بدن و بحد عايو يعني تدوي حتى كوفيد ما كود عايش. مرحيني هوري أو إن ترامب لده هاي وحال السكه هيستي أنا إذين كينا يلعبها أباهن تهين إيو أنا قال عكسي أنا نصي أنا قال أبوحان أباهن هاي وأنا قال طلبنا هنا إن مكمل إلى أهاني وحوين أو لو إن لك لا فلاقيه أما لبوبونيه أما لقيه وح بصعبة هنا تحي وإن معمول تلوين اي كجرتو او دادك اي كوبد بالي كرعام دادك ميلا هي كسوين يهينيه اي سوق باهي دودا ان فدرال غفرمنتي غنا حدي رول بولي حي مركو حاقو ملاينا يا سوماليا ان اي كوغولي سندونتو حدي فدرال سيستم كاسيتي اي كسوطو اني مركزو وان كودي رجليا ان اي حكسدان فدرال سيستم كاسيتي نبدوين باكو جرتو
الدبان إلهان عمر ورمي سيوريها فيو وإذا فاضم ياسين جامع galabuna xisteen ayaan markale hawadeedan ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan masuuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in laga fogaado in gacanka hadal mar kale uu ka dhaco magaalada Baydhabo kadib iska horimaadkii dhiga uu ku daatay ee jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo. Ururada bulshada ayaa sidoo kale waxay soo dhaweeyeen dib u heshiisiinta uu ku baaqay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Ururada bulshada rayidka kulanka ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen inay aad uga xun yihiin dagaalka jumcihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saameyn xoogan ku yeeshay deganaashaha iyo xasiloonida magaalada. Gudoomiyaha ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaan weydiiyay kulankooda maanta qodobada ay ka soo saareen.
Marka hore waxaan soo jeedinaynaa shirki aan maanta yeelanay bulshada rayidka Koonfur Galbeed dalada Soomaaliya. Waxaan soo saaray baaq nabadeed in marka hore gacanka hadalka sidiisa uusan soo dhaqan oo jirnihii uu ku ekaado in sida uu madaxweynaha uu sheegay in tallaabo la qaado baaris la sameeyo dadkii maaragtay ka dambeeyey arrimahaas maaragtay beelkadhacaas iyo khilaafkaas iyo duulaankaas dadkii mas-uulka ahaa madaxweynaha guddi uu u saaray baan maqalnay in loo maarta arrinkaas madaxweynaha uu xoojiyo. Takala waxaan anaga sii xoojinaynaa oo labalaabeynaa baaqii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka kaas oo markii horeba soo jeediyay in arrintan lagu dhameeyo wadahadal iyo maalmiiska in la isugu yimaado oo muddada qabtay oo bisha 5 January qabtay oo haddana ku maasiyay gudoomiyaha inuu ku celiyay baaqii si ahaa in shirka sidiisi uu yahay.
Dhinaca kale abukaat Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab waxa uu ka hadlay arrinta muranka dhalisay ee ku aadan muddo kororsiga.
Arrinta khilaafka dhalisay ee muddo kororsiga anaga ogaalkeeda maalintii hore oo la sameynayay waa ka hadalnay maalintii waqti oo cusub oo baarlamaanku cusub yahay xubnaha ay cusub yihiin ayaa baarlamaanka la mariyay baarlamaanka mowsin laga keenay baarlamaanka gudoomiye markaa jooga shir gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ansixiyay. Maanta fursad baa la haystaa oo ah in baarlamaankii uu isu yimaado lix birood markii kasoo wareegtaba mooshinka maaragtay arrinkasta iyo go-aan kasoo baarlamaanku meel mariyo oo madaxweynahan saxeexo mar kale waa la keeni karaa mooshin waa la keeni karaa sida sharciga ku qoran. Dadkan haddii iska yaacayaan oo sharciga akhriyeen dastuurka akhriyeen waa arrin kale. Gudoomiye ku-xigeenkii ayaa joogo baarlamaanka maanta uu fadhiisan karaa wax kastoo mooshin oo la keeno xataa dadka oo maaragtay madaxweynaha ku dhacdeenayo waa inay baarlamaanka fadhiistaan oo arrinkaasna maaragtay ay ku sameeyaan
فكر تاسي كدوان وحا قباح اللبان عثمان بول المعلن او كمدا مدنعش البرلمان كونفر قلبة الصوماليا وحونا شرح اياح اللبان بول مدكرارسيقا اي وحيابها مران كدليي
هدي مدحلال لبدلاي مسكر شرعي لكرديسينا اي مس مدحلال لكردينا اي نظام كوحوية هاي سدو كوعد ان او مرك اوغوه الرئيس قدو جوكتدا in oo la shiriyo gudiga joogtada oo ka doodo waxa la bedeli raba qodob haduu yahay laba qodob hadii yahay dastuurka oo marka la sameeyo agenda agendahaas oo la leeyahay waxa la furaya dastuurka dastuurku waa la furaya marka la dhaha agendaha la soo dejiyo baarlamaanka la geeynaa baarlamaanka marka waa loo sheegay waa loo sharxaya agendaha maanta waxa waa la leeyahay in oo la furo maxaa liirahada dastuurka koonfur galbeed qodob wadaasan laga bedelaya marka sida darteed intii ogol gacanta kor u taagto marka waxa la rabaa saddex gumeelood laba meel inay u codayso marka taa macneeheed marka waxay tusaysaa marka in oo nidaamkaas loo maro markii oo sharcigan haddana waa la ansixiyay la dhahay guddiyadii joogtada oo dhan ma dhisneen guddi meel iskugu yimid ma lahan ajendihii lama samaynin teeda kale waxaa meesha ka maqnaa maxaa la yidhaahdaa xeer hoosaadkiina marka lama samaynin ma diyaarsaneen marka waxaas oo dhan iyadoo aan la diyaarinin in la yiraahdo waxa la soo jumeeyay mise muddadii ha lagu daro marka taas ayaa qaladka ka timaada xildhibaanada marka ayagoon garanayna inay la soo hoosaysiiyo marka murunku meeshaas ka yimaaday haddana murunka waxaa kaloo sii weheliyey faafintii rasmiga laguma soo saarin teeda kale wasaaradda arrimaha gudaha marka jirta ma ogolaanin laguma soo qorin barta baarlamaanka uu leeyahay lama soo gelinin heshiis bulsho siyaasiyiintii ogol yihiin lagama samaynin cilladda meeshaas ayay ka timid marka madaxweynaha mudaxileedkiisana marka wuxuu ku ekaa 19 bishan December marka siyaasiyiintan marka waxay leeyihiin way saxsan yihiin marka mudaxileedku waa ka dhamaaday doorasho qabo marka isagana doorashadii marka qabashadii ayaa laisku haysta hadda waxa oo keenay is-afgaragwaag waa taa
xiisadda siyaasadeed ee ka jirta koonfur galbeed ayaa salka ku haysa muran ka dhashay mudakororsi muddo hal sano ah oo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ay ku doodayaan in la iswaafajinayay mudaxileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warkan iyo warbixinadaanna waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a cidda ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar waliba kala socon karaan websitekeena v o a somaly com guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey habka ay u qabsoomayso diiwaangelinta codbixiyaasha iyo nooca muwaadiniinta ee xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaan guddoomiyaha ayaa magaalada hargeysa ugu waramay wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
28 bisha 12aad ay dalka oo dhan hal mar ka furmayso dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha loogu talagalay ama aan hore u qorsheynay taasoo ka furmi doonta 176 goobood oo dalka ka mid ah waxaa laga hadlay qaabka ay u dhacayso waxaa laga hadlay miyi iyo magaalo ee qaabka aan u qorsheynay inay u dhacdo iyo muwaadiniintu in ay intii awooddeen ah ay si fudud isugu diiwaangelin karaan goob muxuu ahaa diiwaangelineed hadhowna kaarka uga qaadan karaan hadhowna dabadeedna ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii dastuuriga ahaa ee ah inay codeeyaan
dad ba isweydiinaya waxaa ku jira dadka codkooda ee qaadanaya kaarkan ama isdiiwaangelinaya wadad ilaa 4-5 qaybood baad u tiriseen oo matalan dadkan horeysa diiwaangelin ka bilaabmayo dadka imika daangaari ku jiraan oo kuwa kaarku ka lumay ama warqad hore u haysteen in suuragelino haddaad eegtid waxaa ku dhex jirta qofku inuu bedelan karo kaarka marka dadka qaar ba isweydiinaya halkay ku eegtay bedelashadu matalan haddaad degmada hargeysa ka qaatay miyaan gobol kale u guuri karaayo aan ka soo codayn karaya hadhow mise balaka hadaad faafayso
qofkii gobol hore uga codeeyey ama hore isaga diiwaangeliyey oo ama kaarkii ka lumay ama diiwaangelin cusub sameynaya ama aan horeba u codeynay inuu jeclaysto inuu gobol kale ka codeeyo ama iska diiwaangeliyo gobolka uu ka codayn doono ama uu iska diiwaangelin doono unbuu tegaya hadow marka isagoo gobolka maroodje jooga iska ma diwaan gelin karo ma oran karo waxaan doonayaa gobolka Togdheer inaan ka codeyo waa inuu gobolka Togdheer tagaa hadii uu doonayo inuu gobolka hadow kaarka ka qaato oo ka codeyo
abashooyin badan baa soo baxay idinka xubnaha ka midna waa xusteen oo dadka la xiriira tiradan guud ee goobaha diiwaan gelinta ma dhinaca dhaqaalaha ma maxaa 76 goobood ku soo koobay marka kuwii hore loo eego way ka badnaan jireen marka maxaa jiraadeen
dhowr sababood baa jira kow muddada u dhaxaysay diiwaangelintii u dambeysay iyo maanta oo aynu dib u fureyno diiwaangelinta codbixiyaasha waa muddo yaro aad u kooban oo sanad iyo waxooga ah aan 2 sanoodba gaarsiinay marka taa micnaheedu waxa weeye dadka hore aan isu diiwaangelin iyagu halkooda dadka qaan gaaray ama imika xaq dastuuriya u leh inay isdiiwaangeliyaan muddadaas waxaanu aaminsanahay inay dad aad u tiro badan tiro yar ay yihiin taasi waa qodob qodobka kale waa arrin dhaqaale oo ah in diiwaangelintu ay dhaqaale badan badan ku baxdo dhaqaalaha badan marka waa in la qorsheeyo sidii dhaqaalaha loo yareyn lahaa oo aanay diiwaangelintu ama dhaqaaluhu aanu carqalad u noqon diiwaangelinta tusaale ahaan waxaa noo qorshaysan diiwaangelintani markay dhamaato ama mustaqbalka dhow in diiwaangelintu ay ka socoto sanadkii oo dhan gobollada dalka
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayuu ahaa oo warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle wali halkaan naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah inkaga imaaneysa magaalada Washington khudbad muuqaal ah oo ujeediyay dadka reer Ukraine oo ku dabaaldegay munaasabada ciidda masiixiga ee Christmas ka shalay oo sabti ahayd ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ku sheegay in aysan u hoggaansami doonin iskana cabinayaan weerarada gardarada ah ee dalka Ruushka warbixin ee VOA u qortay waxa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha Zelensky ayaa ku yiri muqaalkaasi uu soo duubay waxaan u dulqaadanay bilowgii dagaalka waxaan u adkaysanay weerarada hanjabaadaha madmadowga nuclearka argagixisnimada weerarada gantaalaha waxaan u adkaysan doonaa jiilaalkan sababtoo ah waxaan u ognahay waxaan u dagaalamayno waxa kale oo intaas uu raaciyay cashada miiska qoyska ma noqon karto mid aad u dhadhan fiican leh oo diiran waxa laga yaabaa inay jiraan kuraas maran oo hareeraheena ah guriyeena iyo jidadkeena ma noqon karaan kuwa aad u iftiimaya ayuu yiri laakiin waxa intaas ku daray in dariiqa dadka reer Ukraine uu yahay mid iftiiminaya iimaan iyo samir subaxnimadii axada wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in seeriga duulaanka cirka laga maqlay magaalada Kiev iyo guud ahaan Ukraine taasoo u muuqanaysa inay jawaab u tahay diyaaradaha Ruushka ee ka duulaya Belarus ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo Ruushku uu ka geystay magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi sabtidii mid kamida gantaalada Ruushka ayaa ku soo dhacay meel u dhow dukaan weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Kherson. Yuri Sablatsky oo ah ku xigeenka madaxa koobaad ee golaha gobolka Kherson ayaa ku sheegay barta Telegramka sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine 66 baabuur ayaa ku gubatay duqeyntaasi. Ruushku waxa uu u dilayaa dadka cabsigelin iyo reyn awgeed ayuu yiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qoraal uu soo dhigay. Ruushku waxa uu dilayaa dadka cabsigelin iyo reyn awgeed ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ku yiri qoraal uu soo dhigay Telegramka sabtidii. Sawirada duqeymaha baabuur gubanaya iyo waxa ka muuqda meydad la soo dhigay Telegramka madaxweynaha. Baraha bulshada waxay u badan tahay inay sawiradan ku calaamadeeyaan waxyaabaha xasaasiga ah. Zelensky ayaa qoray, laakiin tani maaha mid xasaasi ah, waa nolosha dhabta ah ee dalka Ukraine iyo dadka reer Ukraine. Mas'uul u janjeera Moscow arrintan ka jawaabaya ayaa ku eedeeyay Ukraine inay soo qaado weerarka si ay u eedeeyaan Ruushka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov waxa uu ku sheegay in duqeynta lagu garaacay bartamaha magaalada Kherson ma ahan oo kaliya ayuu yiri inay tahay dambi dagaal balse sidoo kale waa argoosiga dadka degan deegaankaasi ee ka caabiye qabsashada Ruushka ee deegaanka una cadeeyay caalamka oo dhan in Kherson ay tahay Ukraine sidoo kale gobolka Kherson saddex shaqaalaha u dhashay dalka Ukraine ayaa lagu dilay iyagoo isku dayaya inay soo saaraan walxaha qarxa oo ay uga tageen ciidamada Ruushka halkaasii wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku booriyay qoysaska ku nool Yurub iyo Waqooyiga Amerika iyo caalamkaba in ay madaxa ku hayaan Ukraine oo hadda la dagaalamaysa waxa uu ugu yeeray sharta shaydaanka sidoo kale sabtidii laba qof ayaa lagu dilay gobolka Donetsk shan kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Pavlo Qerelenko sabtidii shalay ayaa 10 bilood ay u tahay tan iyo markii Ruushka uu galay dalka Ukraine
mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi nala socodsiinaysay kala galabunaagsan meel kasto naga maqleysaan qabow daran oo baraf wata oo qabsaday inta badan Ameerikanka sabtidii ayaa sababay koronto la'aan ku dhacday in ka badan 700 oo kun ugu yaraan 16 ayaa dhintay kuna dhintay shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada kumanaan kalena waxa ay ku go'doomeen sabab la xiriira baajinta duulimaadyada warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ku soo dhawaada Herkulka hoos u dhaca ayaa la filayaa inuu noqdo kii ugu qabowga badnaa ee taariikhda ee dhaca bishan oo kale ee December nidaamyada tamarta ee dalka oo dhan waxa ciriiri geliyay baahida loo qabo kor u kaca herkulka iyo waxyeelada xagga duufaanta ay ku keentay xarkaha korontada tiradii ugu dambeysay ee go'day ayaa ah hoos u dhac weyn oo ku yimid 1.8 milyan oo guri iyo ganacsiyo Mareykanka oo koronto la'aan looga tagay subaxnimadii sabtida sida laga soo xigtay xarunta raadraaca ee liirahda Power Outage. Shirkada badan oo koronto ah ayaa sii waday in ay weydiisaan macaamiisha in ay xafidaan tamarta oo aanay adeegsan qalabyada waaweyn iyo in ay damiyaan nalalka aan loo baahnayn. Shirkada bixisa korontada ee liirahda Duke Energy ayaa galabnimadii sabtida waxa ay u sheegtay macaamiisha inay soo afjartay 15 ilaa iyo 30 daqiiqo oo mugdi ah oo ka jiray waqooyiga iyo koonfurta Carolina oo ay bilowday horaantii maalinta ilaa laga helayo koronto dheeri ah xaaladan ayaa waxa ay xoojisay howl maalmeedka iyo qorshayaasha fasaxa ee malaayiin Mareykanka inta lagu guda jiro mid ka mid ah xilliyada safarka ee ugu mashquulka badan sanadka in ka badan 2700 oo duulimaadyada Mareykanka ah ayaa la joojiyay sabtidii iyadoo wadarta dib u dhacyaduna ay kor u dhaafeen 6400 sida laga soo xigtay adeega dabagalka duulimaadka ee Flight Aware ku dhawaad 6000 oo duulimaad ayaa la joojiyay jimcihii ayay tiray Flight Aware ururka baabuurta Mareykanka ee loo soo gaabiyo AAA ayaa ku qiyaasay in 12.7 milyan oo qof ay 80 kilometer amaba ka badan guriga ka soo kici timi doonaan inta u dhaxaysa bisha December ilaa iyo January labadeeda laakiin cimilada duufaanta leh ee ku sii socota dhamaadka todobaadka waxa ay u badan tahay in ay dad badan ku hayso guriga shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada ee dalka oo dhan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 16 qof halka boqolaal kalena ay ku go'doomeen baraf iyo wadooyin barafa sida ay sheegtay warbaahintu degmada Erie ee waqooyiga New York ilaa 500 oo darawaliin ah ayaa ku xayira baabuurtooda habeenimadii Jimcaha ilaa subaxnimadii Sabtida iyadoo ilaalada qarankana loogu yeeray inay gacan ka geystaan samata bixinta dadkaasi maamulaha degmada Erie Mark Blonkars ayaa u sheegay warbaahinta in ugu yaraan hal qof meedkiisa laga helay gaari dhexdiisa ma jirto meel uu qof aado wax walba waa xiran yihiin marka gurigaaga iska joog ayuu u sheegay shabakada warbaahinta MSNBC xilli ay dabaylo watay baraf halkaasi ka dhaceen taas oo khasabtay in bas lagu daadgureeyo darawalada go'doonsan si aanay u barafoobin sida ay saraakiishu sheegeen saddex dhimasho ayaa laga soo sheegay gobolka Kentucky halkaas oo gudoomiyaha gobolka Andy Bashir uu digniin ku siiyay dadka deegaanka sabtidii in ay guriga joogaan si ay u nabadgalaan oo ay u noolaadaan
qabowgu waa uu sii jiri doonaa maalmahan ayuu yiri khabiirka saadaasha hawada Ashton Robinson Cook oo jooga xarunta saadaasha cimilada ee loo soo gaabiyo NWS magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ahayd meesha ugu qabow ee Mareykanka sabtidii iyadoo uu 6 darajo ka hoos maray qabowgu warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters halka kala socoteena waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha dadyooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka sida ay sheegaan khubarada arrimaha qoyska isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka Soomaaliya iyo dhalinyarada maanta waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaana marti iigu ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo ee magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Bukhari, waa ku dhawahay, waana idin mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda VOA.
Adiga mudan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay. Bal marka hore inta aanan mowduuca aanan u guda gelin noo faahfaahi xarunta Guriyasamo halka ay ka dhisan tahay iyo waxa ay qabato
xarunta horumarinta qoyska Guriyasamo waxaa la aasaasay 2016 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reer leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyay inay bulshadooda ay u kacaan Soomaalidu waxa dareemaysaa inay tahay dad iskaalmeeya oo aan dowladda ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba waxay qabataa hawlaha ugu muhiimsan talooyin ay dhisaa Guriyasamo tababarana way siisaa dhalinyarada sidoo kale taageero ayay siisaa dhalinyaradaana awoodin guurka waxaa kale oo barbar socda saddexdaas tiir oo Guriyasamo ku taagan tahay oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelin ay samaysaa oo arrimaha qoyska ka samaysaa waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta sidoo kale cilmi baaris ay samaysaa waxay kala sameysaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira saddexdaas tiir iyo saddexdan kale oo ka farcama ayaa ugu muhiimsan hawlaha waaweyn ee Guriyasamo ay qabato meelaha ay ka qabatana hadda caasimadda Soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddo 6 sano ah ay ka shaqeynaysay inkastoo caalamka Soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareegtaan kuleenahay baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube-ka ay aad ugala socdaan wacyigelinta iyo hawlaha muhiimka ah Guriyasamo u haysa bulshada Soomaaliya
waa tahay marka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay maxaasi ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhalinyarada
waxyaabaha noo qabsoomay Ilaahay noo suurtageliyay waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba Ilaahay waa noo suurtageliyay oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska Soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas sidoo kale in tababarro ay siiso qoysaskii iyo inay ka taageerto dhalinyarada aan awoodin guurka oo waxyaabaha labada sano ugu dambeysay ilaahay nawaafajiyo waxaa ka mid ahaa dhalinyaradaana awoodin guurka gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba in aan dhisnay anagoo kaashanayna ganacsato Soomaaliyeed oo kooban walow inta badan ganacsateenu aysan aada ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas 6 sano ah waa barbar wadnay oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntaan aan u aasaasnay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu nawaafajiyay waana waa mahadcelinaynaa runtii sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ee garabka lagu siiyey ee aadka u kooban ayaan iyagana uga mahadcelinaynaa
maxaa idinku dhaliyay in aad xarunta Guriyasamo aad aasaastaan oo aad ka shaqeysaan horumarinta qoyska
wax walba oo la sameynayo baahiyaha keenta dadka Soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aad ay u badnaayeen baahidii ugu weyneyd oo aan dareenay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqeysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan talooyin ay ka helaan tababaro la xiriira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walbaahi aan ku baraarujinay inuu barto intuusan guursan ka hor iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahay marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkani أي آد وبربران لين على البعض نرشع ما دام صدق سنة فجرنا دباتوين ومدن رنتي داشري أو آد أي ولا تعالي سي مركب حيوين نجوم بربري نور بخاري وحاتو كها أريما قويسك كاوياش دقالها سيدو كره مركب ما دام إسنجرين حرم ستوسة أريما هنروح ورقشة أيا باهلا سيره سبحانه وتعالى نوافجي دورنا منهن دورنا نمكا تاكوليسو كان حسنتو سيح وغنوك تاكوليسان مجيستو مركا إنغا أيا بوان سنة وحي عن كاقبا كرنو دروفها سيغلسي داس قويسيس كان هستين عن كاقبا كرنو إلهي سبحانه وتعالى يانو وما هدينينا قويسامو سيدار لغو ودو دادكو موضو أغال لكن حولها سعداه وحولها انتي آدو باحد وين أو داد دقال يحوق يحول انت ونغا بدن أي سنوافقين أو إلهي سوافق المركا وأرن تلاوين تلاوه هرمر له أو إلهي سبحانه وتعالى ومركز تاهي نوافجيو أنو ما هلغيني نهنتي هدنا أن رمنا إنا نحولان هاي نحولا كسي بلارا أنك قوانا حرمتا إن شاء الله
وأي أحمد ومركا هدي آن أسو داد دقنو موضوع برنامج كينا قور كمانت يدالني رضا محام كوشي كرنا قور كحلقان سفاهان
هنتي سمركا تفير سوال وفر حاياهو dalyarada leeyahay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay hore u socdaan oo ay mas'uuliyad qaadaan waxa uu weyn waayay Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu booriyay anaga dad muslimiin aanahay inay dalyarada guursadaan uu booriyay dadka talada dalyarada haya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku hayana Ilaahay subhanahu wa ta'ala amru ku sii dalyarada inay u guuriyaan laakiin dhinaca kale waxa aad moodaa in dalyaradeenu aysan aad u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska oo aysan ku baraarugsanayn ilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay dhalinyaradii hore markaan u laabano ayagu isku guursan jirin waxa ay isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa labada wiilka iyo gabadha isguursanaya ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii la soo doono ehelka qaarna ay bixiyaan haddana waxa aad moodaa guurkii hore waxaaba uga duwan yahay guurka waxa kamida guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriir ka dhaxeen jirin qof walba ah iyada oo isfahamsan ayay guri wada tagi jireen nolol wadaagi jireen inkastoo asay la sirtay saxulaysiisa caqabadiisu u lahaa haddana waxa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meesha ay gabadhaan ila inta ay qodan tahay ila maxaal dhahaa noloshooda iyo dhaqankooda reerkan sida ay yihiin xaaladooda in la soo ogaado gabadhan isla soo kale laga soo ogaado wiilkan laga soo ogaado laakiin hadda meeshan waxa imaaneysa in dalyaradii isku fasaxay waalidiintii ay korkaas kaliya inay iska socdaan ay ku ogaanayaan intii ay u soo tagasho kadibna arkayso in hadhow culays badan iyo caqabado ku yimaadaan oo ayagoon bisnayn oo guur u diyaarsanayn oo mas'uuliyad qaadi karin oo wax badan fahamsanayn oo dhalalaas kaliya la isku doortay inay guri wada tagayaan hadhowna wax yar oo sahlan oo la gudbi karo ayaa reerkoodu burburayaa intaas la dhisaayo dhaqaale iyo xoog iyo wax walba loo soo qoray marka guurka hadda maanta jira oo dhalinyaradeenu ay guursato wax badan oo culaysi ah caqabadaha ayuu runtii yeeshay waxaan laga yaabaa in caqabadaha ay culaysadaan gadaal ka sheegi doono su'aalaha ay qayb ka mid ah noqon doonaan
waa tahay axmed hadiiba aan haddaan ku weydiiyo su'aashaas caqabadahaasi maxaa ka mid ah
Nuur Bukhari iyo caqabaduhu waa badan yihiin waana kala qaadaynaa si ay u kala muhiimsan yihiin caqabada ugu horeysa ee dhalinyaradeena guurka ka haysta waxa waaye ayagoon fahamsanayn arrimihii guurka oo wax badan aysan ka ogeyn maxaa yeelay noloshan guurka ma aha iyo qoysku nolol ay yacni ubaxyo iyo roog guddan u daadsan yahay oo nolol waxa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaanqaado oo dhalinyaradu fahmaan marka aqoon la'aanta dhanka arrimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogan ka wadno ayaa ku ka caqabada dhalinyaradeenu aan fahamsanayn guurka mas'uuliyadiisa aan ogeyn xuquuqda ay isku leeyihiin aan garan karin reer si loo dhaqay iyo si rool loo maareeyo xooggooda aan ogeyn ayaa isguursanaya hadhowna waxa imaaneysa marka in la isku dul qaado waayo marka aqoon la'aanta ku ka ah waxaa kaloo ku ka ah mushkiladaha dhalinyarada ee dhanka guurka ka haysta dhaqaalaha dhankiisa oo runtii ayagoon dhaqaale ku filan haysan dhalinyaradii oo aan diyaarsanayn oo aan shaqooyin ay ku maarayaan noloshoodii ku masruufaan aan haysan ayaa waxa laga yaabaa inay guurkii arrimahoodii ay degdeg u galayaan walow dhaqaalaha iyo waxa Ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa rasaqa ka imaanaya Ilaahay uu qoray oo Ilaahay ugu talagalay dhalinyarada oo ilaahay irsaaqo oo kaalmayo qofka guursanayo oo dhawsanida doonayo haddana waxa la dhawaa dhalinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas'uuliyadii qaadi karaan yani ay u diyaarsan yihiin dhinaca walba dhinaca waxbarashada iyo aqoonta qoyska dhinaca dhaqaalaha iyo shaqada ay u diyaarsan yihiin sidoo kale mushkiladaha dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka waxa qayb ka ah xoogooda dhalinyaradu guurka ma fahamsanaa way kala baqayaan cabsi xoogan ayaa laga yaabaa in dhalinyaradii ay haysato xoogoodii oo laga yaabo qaarkood ayagoo awoodi kara inay maxaa la dhahaa cabsi darteed iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay ay gadaal uga degeen oysan dhaqso u guursanaynin waxaa ka mid a yabaal iyo dooqyabaal qaabka xulashado kale oo ay soo hosgelayso fahamka iyo casharada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqo lahaayeen aan aad u fahamsanayn oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranaynin isku xulanaynin marka arrimahaasoo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka hadhowna waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoona u diyaar garoobeen fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha nuur bukhaari iyo warramahaas
waa mahadsan tahay axmed abshir geedi igugu jir kaalintii dhegaystayaasha ayaan geli doonaa dhegaystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacii waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa martida barnaamijkeena oo weydiiyo laba su-aalood oo xiriirsan labada waxa waaye dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inay wala wadaago midda kale oo aan ayadoo aan ka fogeyna waxa waaye waxay adatan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhilaa fac macnaha teknolojiyada kahor ahaa waa dadka ka wada sodomiyada iyo kaweyn iyo fac jiilka teknolojiyada la facaya ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabaha haddii ay macnaha wax ka dhaheen labada su-aalood ayaan weydiin lahay waa mahadsantahay
xaltana waa mahadsan tahay walaalkay magaalada muqdisho naga soo wacayo horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba inkastoo dhibaatooyinka nuuro lagu cabiri karo daraaso saxa in la sameeyo oo markasta markii mushkilo iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qaybo ka mid a annaguna waa la kulannaa cabashadaas iyo culaysyadaasna waa qabannaa dadkana talooyinaan ka siinaa laakiin markaan leenahay cabashoy culaysaa jira wixii annagu aan aragnay oo aan la kulannay oo ashtako iyo borobaleen iyo mashaakil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasaabuhu ka dhexeeyaba ayaan ku salaynaynaa maahane markii la sameynayo dhibaato laga hadlayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arrimahaas mushkiladaha baraha bulshada ay leeyihiin iyo burburka qoyskaba waxaan ka wadnaa daraase ama cilmi baaris la xiriirta arrimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabannay oo aan ilaa hadda kala socno mushkilado badanaa ka dhashay baraha bulshada oo aan lasoo koobi karin waxaa ugu muhiimsan reeraha wada nool oo kale mashquul xoogan ayuu kala dhexgeliyey nuurow lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay ku wada nool yihiin caruurtii iyo hooyadii aabihii oo aan muddo wax wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo xoog waraysigii iyo xaaladihii inay iska waraystaan kala mashquulsan oo qolo walbaahay mobeelkiisa inta qaata ay dhinac ula jeedo oo waqti badan uu ka lumiyey qoysaskii soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqaqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobeel kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadiiaa laga yaaba inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabihii laga yaaba inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meeshaas ka imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga waqti maa nasiisid ninkii oo kale aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay 12 maantoona waa maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo dhalo iyo diish aad ku mashquulsan tahay iyo filmaa daawato iyo waxyaabaha noocaasa marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii iyo aabihii guriga u yimaada guriga oo saddex daadsan oo caruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheedii xitaa ay hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qeyb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima nuurow oo arrimaha social media culayska ka yimid koob ka ahwa in gabadhii iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagii maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adigu waa saartaa iyo gabar hebel maxaad كومنت و بحسيه محل لايف لوف وصارته ايو محل لايف تاعو وقبطه ايو وحنو عاس ان غيره حدا يبريها عندما صباح حيان انك سو دكتي هوراي سنهين اي وبريهين دليل عصب حد غرسنيس او ارمها ناس بناسها يمثل وكيني marka mushkilada badan ayaa social media naga haysta waxaan u baahan yahay daraas sax ah in lagu sameeyo arinta kale su'aashiisa oo labada fac facyo hore iyo facan sida ay baxalada arimood yihiin wax kamida waa ka soo sheekeynay guurkoodi soo waxa habdhaqankoodi iyo say nolosha u maareen jireena waa kaafi kale leeyahay wax badan kala duwan yihiin qoladii horena xulaysay jiray caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaana caqabado kuwii hore ka daran oo social media aan ka hadlayno oo koo ka yahay ayaa haysta marka waxay u baahan yihiin arrimahan barnaamij kaliya ma aha barnaamij badan iyo kulmo badan in loo qabtay u baahan yihiin wax la atan dadayda iyo sadan dadka lagu soo koobi kara ma ma seen xas
wa ma santahay ahmed abshir geedi in dhageysto kale ayaa doonaya in uu su'aal ku weydiyo
wa aniga waa su'aal ku calaaciga aan ka soo hadlay magaalada Hargeysa waxaan weydiin lahaa walaalkay ahmed abshir geedi oo ah dunida guriga same runtii wadogtahay gudoomiye bariyahan dambe dhalinyartu si fudud bay isku gursadaan haddana si fudud bay ku kala tagaan oo guriyo fara badan oo dhismayda haddana burbura ka guriya sama ahaan waxaa idinka qorshaysan arrimahaasi macaad isleedii inaad ka qabataan maadaama aad imika idinku aad joogto dee caasimadase gobollada kale ee dhulka kale ee Soomaalidu degto maxaa idinka qorshaysan marka ugu horeysa ee maxay idinka qabsoomay magaalada aad joogtaan ee Muqdisho maxaad ka qabateen aad iyo aad noqon salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
umasnayahay walaalkay Ismaaciil tukale oo Hargeysa naga soo waxay dhalinyarada howlahan u qabanay waa intii hadda aan ka soo sheekeynay talooyin aan siinaa tababaran siinaa guulkana waa ka kaalmeynaa dhalinyarada sida gaarka ah baayaha gaarka qaba inkastoo kaalmada guulka dhalinyarada lagu talagalay maxaa ka qabatay magaalada saddexdi arrimood ee hadda aan sheegnay ayaa noo qabsamay Ilaahay noo suurtageliyay oo talooyin kale oo tababarada leh oo taageerada guurka dhalinyarada leh wacyigelinta iyo cilmi baarista iyo doodaha cilmiyeysnaana waa ku dhinac wadnay dhulka kale ee Soomaalida waxa noo qorsheysan hadba duruufaha iyo culaysyada naga haysta inaan caasimadii ka talaabno sida aan waxba qabanay ku xiran tahay Ilaahay noo waafajiyo oo dadka Soomaaliyeed u fahmaan in xaruntan guriyeysamo ummada Soomaaliyeed ay u soo baxday oo ummada Soomaaliyeed ay yaani u timid wixii garab lagu siin karana in lagu siiyo duruufaha dhaqaale ee sida noo saamaxan ayay ku xiran tahay gobollada iyo Soomaalida kale dhulkeeda inaan tagno arrimahaas aan ka qabo
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dhalinyarada iyo guurka maanta waxaan marti inoogu ah Ahmed Abshir Geede oo ah gudoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee guriyeysamo waa yahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowaala
wa alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashamada ee deegaanka Soomaalida daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo mas'uulka martida ku ah labadiinuba wada salaamteen labadooda baan qabaa arigu su'aashku waxay tahay waxaan ognahay xilliyadii hore dhanka Soomaalida guurka iyo hasaawaha iyo dhamaan hawlaha siimay ahayn kuwa hawl yar mana fududayn balse intii haatan tiknoolajiyada casriga ah isgaarsiinta baraha bulshada la helay guurka waxa uu noqday mid fudud sidoo kalena furriinkii baa batay hadba su'aashadu waxay tahay muxuu yahay xidhiidhka dhexeeya guurka fudud iyo furriinka badan su'aasha labaad Soomaalidu hadii jir qofku markuu guurka ka yartaaho waxa yiraahdaan qofkaasi hebel waa doobguul ilantii oo kale waa guun baa la leeyahay su'aasha waxa tahay daba balda'da qofka doobguul lagu sheegi karo ma sodon jirba ma afartan jirba bal arrintaasi waa la isku khilaafsan yahay doktor Ahmed Abshiro bal wax nooga sheeg insha Allah wad mahadsantii baad fiyo dhamaatiin
oo mahadsantaa walaalkay Jaamac oo Gaashaamo ka soo hadlaya su'aasha dambe dhaqanka ay la xiriirtaa Soomaalida waxaan isleeyahay in loo dhaafo odayaasha dhaqanka sida fiican u yaqaano inaga jaahil bixiyaan anaga iyo inta lamidka ah da' lagu qiyaasi karo qofka inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasaan uga dambeynayna laakiin su'aasha qaybta hore muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhexeeya guurkan badan iyo furriinka si markaad u fiiriso xiriir weyn ka dhexeeya markastana waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxaa loo baahan yahay in cilmi baaris dhab ah lagu sameeyo haddana intaan ka aragnay wax magaalada Muqdisho kale oo wacyigelinta wax ogaanay talooyinkii tababarada aan ka wadno waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay si fudud ay wada guursanayaan si fududna ay u kala tagayaan marka xiriir weyn ka dhexeeya hadii guurka marka hore la fududeeyo Soomaalidu waxay dhahaan geedkii fudud lagu koro fudud aan lagu soo dhigaa marka hadii marka hore guurkii la fududeeyo waxa way culays badan ka imaanayo oo la sahashanaya laakiin fududka kan ka hadlayno maaha in gabdhuhu guurka ay fudayaan meherkii fudayaan maxaa guurku u sahlanaado aan la cusleyn sida diintu ay sheegtay ma hantaan ka hadlayno laakiin in waxyaabihii caqabadaha ay culays ku keenay in aad looga taxadaro oo cilmi iyo aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa aad u maasantahay dhammaantiin soo dhawaada
waayahay axmed ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya maxaa tal ah oo aad u haysaa dhalinyarada guurdoonka ah kuwa mar dhow guursaday iyo kuwa dhaqanba
reeraha dhisan ilaahay subxaana watacaala ha isku barakeeyo khilaafka iyo caqabadaha iyo culaysyada ha iska ilaasheen tababarada aan u diyaarinay intii muqdisho joogta ha ka faa'iidaysteen kaligeen maahana meelo badana wax lagu diyaarshaaho inkastoo sideen oo kale arrimaha qoyska aysan xoogga dad gaar dadku aysan wada saarin oo xarumas toos u saara aysan jirin inay qoysasku ay sii dhisnaadaanan runtii aad u danaynaa aad u jecelnahay kala tagga iyo khilaafka iyo burburka la iska ilaaliyo waxyaabahan la isku qabanayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafaddii uu leeyahay in odaygii laga dambeeyo oo ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay uusan gabdhihii uusan ku garbin uusan ku dhibaataynin oo nin xilkasa ah oo xilihiisa ka adag inuu noqdo u dhimiriya inuu noqdo la isku dulqaato waxyaabaha naga maqan waxaa ka mid a nuurow in miiskooda hadalka la yimaado soomaalidu aaday dhib ugu tahay in qolo walba ay dhexdhexaadiyay rabta haddii siyaasi tahay iyo haddii ay ganacsato tahay iyo haddii culimo tahay iyo haddii qoys ay tahaba cid kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka door bidaan inay iyagu wada hadlaan marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan noloshooda ay ka fahmaan tajaaribta iyo wixii soo marana inay cashar ka qaataan reeraha aan weli dhismin iyo dhalinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha ayay ku jiray noloshii qaarkood guurka ka cabsanayaan waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada la insiinaayo u diyaargarooba isdhista diyaargarow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aadna gelin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo sama ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari haddii aad jeceshahay inaad mar kale dib u daalacato barnaamijkaasi oo aad dhegeysato waxaad ka daalacan kartaa websaitkeena v o a somaly com gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyna 14 kalluumaysato iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay dalkooda sida ay maanta oo axada sheegtay wakaaladda wararka ee jamhuuriyadda islaamiga ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka a f b kalluumaysatada ayaa waxaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhow soomaaliya waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo lala yeeshay madaxda dowladda isimada iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee isna waxaa lagu soo dhoweeyey xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee tehraan ee imaam khumeyni habeennimadii sabtida ka hor inta aan loo dhoofin magaalada koonfurta ku taalla ee layidhaahdo jabahaar oo ay degan yihiin ayay wakaaladdu raacisay siideyntooda ayaa timid ku dhowaad hal bil kadib markii booliiska soomaaliya ay sheegeen in ay heleen kana heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka iraan iyo 6 u dhashay dalka baakistaan ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo iyadoo booliiskuna aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah iyagoo soo xiganaya baaritaan socda booliiska dalka indoneesiyana waxa ay sheegeen in doon ciladaysnayd oo siday 750 qaxooti reer rohinga ah oo ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi in ay kadib markii muddo bil ah ay ku jirtay badda 1,000 qof oo muslimiinta rohingaha ah ee degan dalka ay buddistaha u badan yihiin ee myanmar ayaa naftooda waxa ay sannad kasta khatar u geliyaan safaro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo kuwaas oo ay markaasi ku soo dhex maraan doomo aad tayadoodu ay u hoosayso si ay u soo gaaraan maleysiya amaba indoneesiya ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas ay saarayeen uu kula dhacay webiga isagoo ka gudbaya buundo kutaa la gobolka yiraahda Galicia ee waqooyiga bari ee dalka Spain sida ay haddan maanta sheegtay ama bay sheegeen adeega gurmadka degdeg ah haatan waxaan la dhageysataan heesta ubaxii jacaylka adaayga istaahila codadka labada fanaan Shankarood Ahmed Yusuf Sagal iyo Allahu naxariiste Ahmed Ishaar ulul
وضحي بشعيرك أذا إذا أزاهي أما لي وبغل أحد يوحلاشي والد كير أسوتيو أشعيو إذا بري أحد يوحلاشي والد كير أسوتيو أشعيو إذا بري أريني ما نقطة الليل والليل أيان أيان ينسيب لي أريني ما نقطة الليل والليل أيان أيان ينسيب لي إنه إيو إنه يتعيلي سواركتي ويا وكي وكي ولتاي إنه إيو إنه يتعيلي سواركتي ويا وكي وكي ولتاي
adkaasti waxa uu ahaa Shankarood Ahmed Yusuf Sagal codka kulamaana waa Allahu naxariiste fanaankii Ahmed Ishaar Cabdi Olol heesta ubaxii jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteena galabta iyo wararka VOA intan markala kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
I love you. Oh, my God.